VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abia Majimata, Tigalgala Kesa, Salama Folaka, Angasa, Tadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Demilama, Dig Demishanavet, Washington DC Raka, Dabasu Sagantafan, Oromo, Amajalka. With Attach Amsa, Dig Demito Kobara Kumalama, Kurasadet, Fagov, the old Akan, and Muchakasajitan, like Gepaton Nikenya, Tamjur, to case to Mesitun Kesana Ranjal and Negamadat.
Kanodu du bisumwan ina modan diti da gefato ta kenya kamoltan ga farrika ke sat rom ni jando fo bomboletin buena moto sodduma ol ajje se kabro bakabute da bamsi se jedama moto to do rakam nu ke sato
magala finfinne ke sat te dagal gara do in si daga mera mumich ministera etiopia dr abiy ahmed president in oromia dembidollo da wataniru darbani gambella da qaniru qopi sporti qamna Gamakani ni moda wana mumichi ministera Riyadi fi Abu Dhabi ke sati gagesa nevrati gabasa kamna hangat umurasa ganta kenya ti nualintura odwa dunyaf garana moti devin.
Umatour banda brera gamf Afrika ke sati roba jando fo bomboleti buen na moni soddoma ol duu sani fi kabro edu na chibuten sani da bomun sani beka mejira. Jando no bomboleti makatev sagar jira mukun sambata abdilbata da brekana bue magala Somalia Mogadisho ke sati otik katina mota ja jesu safi manen ibasadi ol akabishani in likim saman gochusa bulcha magalati Abdurrahman Omar Osman Radio Sagale of America imani. Jiran karofino bulchitu Somaliland ke sattimmo yotikkate namonni soddomishan kutale audal sahelif salal ke sattidu usanif kabron heddun immo bishanin fudatamun sanibe kamejira magalafin finne nanno bole bulbulatti namonni jan argan VOA takkai manitti bombin ohe jira polisin magalatti do insikun uguma tawu sa merkane seyu ibsa ballan kennine yero dukan sun do sametti kannena chituran kesa tokko kadenya hidada hikaman ittigafatama sabqun namti dimadarga gota obaddisu bulala kan congress federal oromo jechura finfinetti bilbil yargad enjira baga waqayyo bala kan rasin olcho obaddisu
ami adi agalato muda millen
esatti wonni kun kata eme iddosa falanni tuma mena ibsa
kale sagalgala gafa sambato kandilbata galgala tae mana chidawai wa mamne turre dr marara wolin nuti die turre nanno saati dadicha chibane mana chidaku masisili nanno haulet jedamu konkolata dr marara ni nagege sani achani konkolata bra ka batte gara mana ki kontrata ita fiyiti de mujal kabe nanno ma dia e konkolata rabwe karam kana milan deine akana bakana na wayt jirana anno bulbulaachu manni fiyana anno bulbulaati nanno alim kafe jidanu nanno kana yobawu reis buddan to ko te mana ka dende ku namunni ay fifi danarge adillen fige du kana kesa sene jala bae chabiya ina rukutu nala wante kabu kale sara wate nanno saati sadif dakika shantama wayt
ko insikun kararatti mo kado e ganda kesa timo wannatti tiye fatama me wan kabu fakkata mo akami
dia kudanno zani manni nyata o illegira kafe ni o illegira tuki wa tigur buratanu leni magenna kasi sun fajira karani sa kar mugba gar mug sa kawa mandara o itira ko bulstoni o
kun kallatti dan sinirratti o kan mona mabrat wanti ye fatama me e gami fakka ta mo akami
ani gamakiya ni adam mataga siyasa kesa ujjacha ture ujjacha gurulen wani tarkanti akana kana narratti agham sisa yokani tarkanti akana narratti fudachi sa e yadu siyasa dukana denti siyasa ifa siyasa bichiti agham kamne wani jabe jabe de bisu dogongora jiru surresu wani kasi ujjada kwasi akana narratti banamu bombina kana tidarbatamu e adelende ku garu Mali fi roan saati sanit iroan karasan dabu kurra wate wonu jedu analle yato fe sana galche jira mali fakate e analle shakki fe sana galche jira ani kallatu mangara mana gale yubarammo jole no bule ya piya gadibani ubachu ala ni turani polisoni nama kabani nama konkola tarra kase anira nargamiru ganama mo lafti e jibare hindu gadibaye namo tarano sabu aburkurani gafati ale ture waani bade namnatti injiru fotaan caccabe jira dibarti wayille yidabbet waande da maati jira namon sun polisa baaji de mani jiru jedama malakatae narattae e kaamadra rattae natta basun dandeenne anamballen dara mana iya gala jira
dubartin to ko midamte nan jettano baddisu kallatti dan enyo katate yokan mo namon kabronis midama yota e wana da bafa men jiru
yero gadi banu sari wardiya wayi dufe abbarani batani de manon jira namni sun rukutame kufuu fi rifuu kufee foollaaluu addaan hin beeku garuu namoonni rifuu kufee foollaalee jedhu dubartii wayii ammoo rukutamteetti waan jedhu ganama ofdaa jiree jira miidhama guddaa linatti hin fakkaanne akka taate illee hin gargar hin baafanne ani gara waajjira dhaabaa oolee hojii biyya geggeessaa oolee galaa jira hagammaatti waan kana jedhee waan adda baatu hin qabu.
Itti gaafatamaa sab quunnamtiif dhimma dargaggootaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa fayyaa taate.
Dhaggeeffattoota keenya oduu keenya kanumaan xumura.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan dorgommii kubbaa miilaa ji'a dhuftu Raashiyaatti taphachuuf qophiitti jiru. Atileetonni Itoophiyaa immoo fiigicha addunyaa mo'achaa jiran gara sooraatti hin deebisu.
Ajjalan babaaro xoolee biyyaaf kilabii 200 irratti wal dorgomee 32 ardii shan keessaa filatameetiin marroo 62 taphachuuf yaa'u jiran. Kurommiin kubbaa miilaa addunyaa dirree Raashiyaatti wayaa keessa wal dhiyaateetiin wal qoraasuuf 7-3 qofa eeggachuu jirti. Tapheen nu laaluu feetan. Jalii dorgommii kubbaa miilaa taphachuuf Raashiyaatti waltaaf kun inni warra caba meeluu fi hurquma dandamateetiin as ga'e. Warra horii miliyoon hedduutiin bitatan warra malaaf malte kubbaa miilaa beekaa fi akka ijaarsaa cirrumaatti yaammatan eenyu daawwachuu feetan. Nama shantamaan addunyaan daawwii yaad keessaa tokkeessoon Roonaaldoo. Roonaaldoon dhalootaan Poorchugaal biyyi isaa kun waancaa Awurooppaa bara 2016 baranallee moosisuu fedha. Lammeessoon Liyoon Meesiitti gabaabaa Murqichi nama jala mimmilqeetiin goolii adamsuun beekama. Bara 2017 2018 keessa goolii 45 galfate. Deemeennaan dhabin galu. Sadeessoon Mohaammed Saalaat gurbaa Afrikaati Masriit dhalate humna haalatti Liverpoolii dhufe baran qofa waan hedduu badhaasan. Kevin De Bruyne nama Beeljeemiiti kubbaa miilaatiin qarwakka billaachaa jedhaniin. Shaneessoon Neymar nama Biraaziliiti jabaakki sibiila jedhaniin miilii buqqa'eetiin dhidhiibachuu jira. Amma Faransaayi taphachuu jira. Inni daawwachuu feetarree. Eden Hazardiiti Sergio Agueroti Sergio Ramos moo Harry Kaneet Luis Suarez ka ilkaanii namirra gadiin ta'een moo Antonio Graziy moo inni daawwachuu feetan. Warri kun warra addunyaan daawwachuu jirtu. Atoo tanaa dubbannu dubbiin dhibbi galee dhibbi alatti hafee baanan ta'anii dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa kana hedduu keessaa hafe hedduu dhufellee xaliyaanii dorgommii tana barana televizyiinuma irra daawwatte bara 2019 asitti baranuma dorgommii akkanaa kan keessa hafti. Isi qofaa miti Neezerlaandiinleen akkanuma akkuma xaliyaanaa tapha kana. Tapha biyyita addunyaa baatee taphatti kan isiillee barcuma irra teetteet hin daawwatte hin dabarre kilabooti kilabeen isii barkana. Alex Sanchez fi Arturo Vidal faatilleen biyyi isaanii Chelee wanca kubbaa miilaa kan Raashiyaa kanaa asiin hin geenye. Ameerikaanleen bara 1986 asitti barana faaruun alaabaa isii tapha wanca kubbaa kubbaa miilaa addunyaa keessaaf isiillee hin dabarre jechuudha. Arjeeriyaa jennaa miti Gaaboonilleen akkam taate. Isaniin tapha kubbaa miilaa Baarseloonaa daawwattan keessattuu taphataa Andrees Enestiyaa daawwattan kaanii gurbaa kana barka keessa hin barbaadina. Kalee Mimmaan xuruurrachaa kilabii ganni 22 keessa guddatee dhiiriidha itti ta'e naga dhaamate keessa ba'e. Enestiyaanii namgan 34 kilabii tana gaaf inni xiqqeenna gaaf ganni isaa 16 itti dabalame. Tapha Baarseloonaa kalee Riyaal Sosaayidaad tokkoof duwwaan mootirratti naga dhaamate. Enestiyaa ak jireenna jiruus jaalannaa jettiin biyyiteen milkeetii wayaan kee yaddeetuun hin ulfinna ulfinna kanaan taphachuu fedhaa jechuun dubbate. Gaaf inni keessa jiru barkaan marroo 9 dorgommii laaliigaa moote koop deleree wanca nuguusa jechuun marroo 6 moote Enestiyaanii gana 22 asitti marroo 674 taphate namni kun wanca kubbaa miilaa bara 2018 irraallee nama goolii galche. Enestiyaa kana kubbaa miilaa chaayinaa ka chaayinaa super liig jedhanitti bitate qalbiin isaa ammatti wanca kubbaa ameerikaa addunyaa irra jirti. Atileetiksii dabar. Atileetiksii Itoophiyaa kaleef guyyaa dheengaddaallee fiigichaan biyya hedduu keessatti moo uumatti jiranii dorgommii Great Manchester irratti xurunesh dibaabaa dhiiraanisii gara dubaatiinisiitti moo'e gara dhiiraatiin ammoo moo'a faaraatti moo'e. Maratoonii kalee Laatiiviyaa dorgoman ammoo dhiiraan Tsedaati Abejjeetti. Tsedaa Abejjee ayyaanaatti moo'e. Dubaraan ammoo Tigist Shoomee Lammeessoon Aynaaleem Kaasaa'uun shaneessoof taguyyaa dheengadda Kigaalii Ruwaandaatti dorgoman ammoo dubaraan Masarat Ballaxeetii fi Baqqalech guddataa tokkeessoof lammeessoo ba'e. Qophiin ispoortii kanuma Ansoraa Halakeet nagaan bulu.
Amma galgala keessaa sa'a 2:40 ta'eera. Nu biraan moo lakkeessa guyyaarra darbee 1:40. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantiin mootummaa Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa sanbata darbe gara magaalaa Dambidoollotti malanii turan. Yeroo sanattis marii hawaasaa gaggeessuu isaanii hirmaattoonni tuujubeef ibsanii jiru. Akkas jedhu.
Walumaa gala uummata haala qabatamaa amma jiruun uummata mariisudha ture. Rakkoon keessan maanni kan jedhufaa ture uummataa wajjin jechuudha. Uummatni immoo rakkoon isaa maal akka ta'e uummata keessa namoonni muraasi. Carraan kennamee fi waliin dubbatanii jechuudha namoonni lamaan tokko yaada dhiyeessanii jechuudha akka godina kanaatti.
Maal ture yaadi isaan dhiyeessan?
Yaadi isaan dhiyeessan inni guddaan godinni kun hundeeffamu isaarraa ta'e yoo rakkoo qabu qophee malee akka dhufe jechuudha. Jalqaba godina kana yeroo hundeessanii wanti qophaa'e tokkollee hin jiru jechuudha. Riisoorsii gahaan hin turre dhufeema riisoorsii magaalaa kanarratti kan dippeendii ta'e kanaan kan walqabate immoo. Caasaan ture ijaarsa hamaa ture jechuudha. Caasaa sana keessa rakkoo naannummaa korraapshinii wajjin kan walqabate rakkoo bulchiinsa gaarii hamaadha. Kanaaf misoomni akka barbaachisaatti deemuu hin dandeenye kan jedhu tureera. Gaaffii babal'aa akka eegalu gaaffiin ka'e akka godina qellemmi Wallaggaa qofaatti hin taane akka Oromiyaatti inni Finfinnee illee ka'eera. Inni Obbidiyoo illee ka'eera. Dhaabbilee maqaa Oromootiin hundaa'anii biyya keessaa biyya jiran hundumtuu. Karaa bilisaaf dimokiraataa ta'een akka biyyatti deebi'anii filannoo waggaa lamaan fuulduraa dhufaaru kanatti akka hirmaatan kan jedhu ka'eera. Waan babal'aatu ka'ee ture.
Gaaffii hawaasa biraa ka'e kanaaf deebiin isaanii maal ture?
Deebiin isaanii obsaa ture. Amma kana jechuun dandeenyu garuu halkan tokkotti waan dhufu hin jiru, ji'a tokkotti waan dhufu hin jiru, ji'a tokko sareeffanii gara aangootti dhufne kanaaf obsaa nu eeggataa kan jedhudha. Kan isaan kaasanii keessumaan immoo. Nariifatina ariitiin barbaachisu jedhanii karaa gargaraatiin fakkeenya fudhatanii haasa'aniiru. Kanuma kan walqabate deebii tokko tokko deebisuu yaalaniiru. Wanti addaa ta'e garuu hin jiru.
Deebii isaan kennan kanatti uummati hagam gammade miirri uummataa maal fakkaata ture?
Amma akkuma beekamu biyyattii keessaa tokko tokko iddoo gargaraa dhaqaniiru jira muummichi ministeeraa eega gara aangootti dhufanii simannaa o'aan simannaa bal'aan ta'eeraa fi iddoo gargaraatti garuu biyya kana keessatti akka kanatti hin taane Dambidoollotti jechuudha. Kanaaf al tokko tokko akkuma miidiyaa gargaraa irraa illee amma argaa jirtan kun xinnoo wanta isaan mufachiise fakkaata. Dhimma kanaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhufanii magaalaa kana guyyaa 3-4 bilbata dursanii dhufanii jechuudha. Akkuma isaan jedhanillee. Himaata darbee uummata awwaara keessa karaarra teessuudhaan uummata daraaraa turan jechuudha. Qaamni dhaqee keessa jiru jechuudha. Uummati mufannaa guddaa qaba. Wantoota hedduutu jira. Kanaaf uummatatti hin tolle jechuudha.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kolleejii barsiiftota Dambidoolloo keessatti hawaasa mariisisanii jiru. Kanneen marii sanarratti argaman keessaa tokko marii ijoon irratti mari'atame maal ture gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Gaaffiin. Yeroodhaan atattamaan deebii argachuu qaba jedhamee ka'an dhimma waraanaa naannoo kana jiruuti. Dhimma labsii atattamaati. Dhimma labsii farra shoroof keessaatiin wal qabatee jirudha. Isaan kun yeroo dheeraa wantoota gaafatanii yeroodhaan deebii argachuu dhimma danda'an jedhamanii wantoonni gaafataman jiru. Kanneen biroon garuu gara fuula duraatti deebii argachuutu irra jiraata. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo bal'aati jedhamanii dhimmoonni ka'an dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin wal qabatan. Kan akka moggaasa maqaa Finfinnee maaliif maqaanoo kan inni itti waamamuu qabu maqaa abbaan moggaafateeni. Maqaa seenaa keessatti dogoggoraan irra kaa'ame yoo jiraate seeraan deebii argachuu danda'utu irra jiraata. Isaan akkasiiti. Inni kan biraan dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Oromoo gochuuti. Inni kun akka dhaabbilee morkattootaatti maaliif isinis kana dubbattu maaliif hin gootan dhaaba biyya bulchu yookiin mootummaa biyya bulchu erga taatanii wantoota jedhamedha kan ka'anii. Kanneen biroon immoo dhaabbilee addabaabii hundeessan keessatti dimokiraasummaa leellifama erga ta'ee dimokiraasii kana galmaan ga'uudhaaf duudhaa dimokiraasii hordofuu danda'uutu nurra jiraata. Inni immoo baay'ina uummataa irratti seera hundaa'ee fi mirga sabiilee yartuu immoo kan kabajeen ta'uu danda'uutu irra jiraata. Haalli itti koreen hojii raawwachiistuu abbatichaati fi koreen giddu galeessa hundeeffame qaawwaa qaba sana ilaaluu danda'uutu sumirra jiraata. Kana hin ta'u taanaan uummata bal'aa kana rippirezenti goona yoo jettanii achii rippirezentaatiivin isin qabdan uummaticha kan ibsu ta'aa hin jiru waan jedhudha wantoonni ka'anii gaafileen ijoonii fi gaafileen bu'uuraa jechuudha.
Fakkeenyaa fi akka naannolee Oromiyaa kabiroo magaalaa Dambidolloo innaasaan seenan uummati dumminaan ba'ee simannaan goonee fi sababiin isaas immoo komee irraa qabu kan jedhudha. Komee uummati qabu kun namoota kan biroo kanaan haasofsiise kan isaan natti manisa kana komee uummati qabu kun qaama olaanaan akkasii yookaanis immoo sadarkaa mootummaatti innaa uummatatti gadi bu'anii yeroo isaan dubbatan maaliif gadi ba'ee uummatitti dubbachuu dadhabe mariidhaan hiikama ergi ta'e.
Inni kun yaada sirriidha. Nuyi ganamaan achi seenne ergasii odeeffannoo arganneen namni karaarraa kan turre qaamolee waraanaatu karaarraa dhoowwaa ture jechuudha. Namoota manatti gashaa karaa gurguddaarra kan deemne dhorkaa turan malee hawaasi ba'ee simachuudhaaf fedhii bal'aa akka inni qabudha.
Maaliifi muummicha ministeeraati pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati uummatatti kan isaan dubbachuu dhufanii yookaan namoota harkaan lakkaa'amanitti miti loltoonni yookaanis immoo humnoonni naga eegumsaa. Maaliifi kan isaan uummata karaarraa ari'anii yookaan gara manaatti ittisaniif maaliif?
Inni kun nuufis gaaffiidha akka uummataatti maaliif irratti haalli isaan itti simataman haala bareedaadha. Uummanni ba'ee karaatti simataa ture itti adeemee fardaan akka aadaa Oromootti kan inni simate yoo kanatti isin godhame dhumnee eegaa turre. Haa ta'u iyyuu malee kun maaliif akka inni godhame nuufis gaaffiidha. Isaanis waltajjii keessaa yeroo deebisan uummata kana keessa miidhaanee yoo adeemne nama nagaa miti maraatuun iyyuu waa akka nuun goone nama hin jedhanii wanti isaan jedhan kunis immoo dhugaadha uummata naannoo kana biratti akka. Kan hubatuuf hin dhalutti jechuudha. Garuu qaamoleen sun maaliif kan akka godhan maaliif uummata akka irraa ittisan kanaafis gaaffiidha jechuudha.
Gama biraan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yuunivarsiitii Dambidolloo taasisaa innaa dhageessisan uummati qeellam hayyuu qofaa miti gootas jechuun faarsan.
Uummanni qeellam beekumsa duwwaa osoo hin ta'in gootummaadhaanis ni beekama. Eenyummaan Oromoo afaan seenaan bakka itti dagaagee qabsoon finiinee. Injifannoon har'a akka argamu bu'uura kan ta'e keessaa uummata qeellam isa hangafaati. Uummanni kun qabsaa'ee ijoollee isaa barsiifatee injifachuu danda'ee jira.
Kanneen rakkoo keessatti nu danqan hattootatti duullaa jechuun illee akkas jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
Haattummaa balleessinee qulqullummaan hojjechuu dandeenyaan seeraan hojjechuu dandeenyaan qabeenya biyya kanaa nu duwwaaf osoo hin ta'in. Hormaafu hin ga'a. Qabeenya horachuuf guddachuuf garuu kana booddee du'uun madaa'uun barbaachisaa miti. Sun faashiniin isaa darbee jira. Kana booddee yaadaan moona.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma nageenyaa ilaalchi seenaa dubbatan walii walii keenya galaafanne yoo ta'e eessa dhaabbanne waa'ee daangaa dubbannaa jechuudhaan akkas jedhan.
Wanti wal dhokfanne hin jiru har'a. Wanti wal dhokfanne hojjennu tokko hin qabnu nuti. Wanti dhungallee jiraate immoo nutti hima. Kanaaf naannoo kana rakkootu jira. Dhiisaa waa'ee daangaa eessa dhaabbanne waa'ee daangaa hiikni? Benishaangul hojii naa ta'u Gambeela hojjini. Eessa dhaabbanne daandiin hojjetamu? Saffinaan kan nu hojjetame saffina yoo ta'e nu waggaa meeqa booda asfaaltii magaalaa Dambidollooti. Kanaaf ani qeerroon keenya sirri dhaabbatee ilaaluun barbaachisaadha. Haa haasofnu teenyee yeroo fudhannee waliin. Rakkoo yoo jiraate haa hiikun kanaan achitti namni Finfinnee irra taa'ee namni bosona keessa jira abbaan torbee eenyu har'a abbaan torbee asuma kan jirra bara hunduu inni ajjeesus inni du'us yoo mandara keessatti akka nama daangaa irratti wal dhabuu wal abbee qe'ee keessaa hoo ta'e gumaa wal baafachuun haloo wal ba'uu hoo ta'e inni baasa hoo ta'e gaarii garuu saba kanaaf qabsoo saba kanaaf hin fayyadana. Namni caasaa mootummaa keessa taa'ee. Badii hojjete namni nama ajjeese yoo jiraate haa gaafannu seeraan namni nama miidhe yoo jiraate namni nama dararu yoo jiraate namni matta'aa namarraa fudhatee nyaatu yoo jiraate akkasumatti amma matta'aa jira maqaan jabana kana kiraasa saabdummaa jira akkastu jira yoo jedhan lafan bu'u adaraa galma akkasii keessatti ho'isuuf hin danda'amu amma yerootis dubbii ho'isnu miti gammachuu yoo ta'e gammachuu kana godhaati tarkaanfii nu fudhata sirreessa.
Pirezidaanti lammaan waa'ee qabsoo Oromoo ilaalchisuudhaan ka dubbatan keessaa fedhii waliiniif faayidaa waliinii qabna taanaan gamaaf gamana dhaabbachuu hin qabnu walitti dhufnee uummata tokko qabnu kanaaf qabsaa'u qabnaa jechuun akkas jedhan.
wanti nun hunda keenya sodaachisu hin jenna. Wanti nu birrachiisu baay'eetu jira. Qabsoon asiin geenye jennee har'a nuti dhaadheessinu kun konkolaataa taabbaa bahaa jiru yookiin tabba bahee fixan yookiin tabba bahuudhaaf jalqabuu etuu irraan barbaachisiin garuu tabba walakkaa jiru. Sigigaachuufis duuba deebi'ee yoo beekamee hojjetame immoo tabba fixataa jiru sana fixachuudhaafis carraan nu harka jira. Duuba deebi'ee sigigaachuu akka inni danda'u dagatamuun waan irra jiraatu natti hin fakkaatu. Akka inni duuba deebi'ee sigigaatu kan godhu eenyu olitti eenyu caalaa yaaddoon sodaan isaa nu gidduu jira nu keessa jira. Ammayyuu gartokkotti hin dhufne waan taaneef gartokkotti hin dhufne gamaaf gamana harkisaa jirra har'allee gamaaf gamana ilaalaa jirra har'a mataasaa amma qabatamaan wanti lafa jiru kana too qabnu kana etuun qulqulleessiin karaan qabsiisiin waa'ee dimokiraasii dubbachuun hin danda'amu sirna ijaaruu maal godhuu aadaa godhachuun hin danda'amu inni tokko kilaashii qabateetu bosona keessa dhaabatu inni tokko immoo magaalaa keessa yoo taa'u inni tokko ofiisii keessa yoo taa'u inni kaan iddoo biraatu jiraatu akkasitti hin dhufne wal hin dhugne gara tokkotti dhufee kun walitti dhufuu qaba hojii manaa hunda keenyaati.
Yaada uummata magaalaa Dambidolloo akkasumas haasaa pirezidaant Lammaa Magarsaaf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessan bal'aa keessaa fudhachuudhaan qophii har'aaf ka qindeessine kanuma an tuujubee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara dhuma torban darbeerra Riyaadiif Abudaabiitti malanii turan oduu gabaasaan OBN gaazexessaa Efreem Tafarraa isaan waliin ture. Waa'ee marii Riyaadiif keessatti gaggeessan gaafadheen ture akkas jedhu.
Saawudi Arabiyaa irratti irra caalaa kan isaan xiyyeeffatan warra hidhamtoota achi jiran hiiksuudha. Keessumaan gara Jiddaa irratti kan isaan xiyyeeffannoo godhanii mari'atani. Irratti dabalas gara hariiroo daldalaatiin investimentii keessumaa qonna irratti waliin hojjenna kan jedhuudhaan isaanii bal'inaan kaawwatani. Achii booda immoo baay'ee keessa namaa kan tuqu haasaa isaanii daa'ima waggaa 12 fi dhukkubsatee ciise Mohaammed jedhamu. Isa dubbisuu isaaniiti haadha fa'aa dura argatanii haasaa bal'aa erga godhaniiti waliigaltee dura mootii biyyattii wajjin taasisanii bu'uura godhatanii waa lama kan isaan haadha fa'aa fi mirkaneessanii tokko kaffaltiin beenyaa guutummaa guutuutti akka kaffalamuu fi waliigaltee ragaa'amuu isaati. Lammaffaan immoo fedhiin haadha Mohaammed yookaan immoo Haliimaan anisheen barbaaddu mucaan gara biyyaatti akka deebi'uudha. Sanas gara biyyaatti fudhatee deebi'uu dandeessa kan jedhu akka lammaffaa irratti konfiirmi godhaniiru. Yeroo sana dubbisnee turre nuti Haliimaa Muzammiliini. Haliimaan dhamaatii isheen keessa dabarsite jechaa jechattan isheen jette guyya 12 miti waggaa 12 dhaan hin rakkadheette.
Adda Haliimaan mucaa sana biyya Saawudiimatti godhatan moo attamitti gara sanatti malan?
Jalqaba akkuma turreen hin jedhan isaan. Abbaan manaa isaaniis naannooma sana deddeebi'eeti kan inni hojjetu xiqqoo iddoo isaan amma jiraniirraatii fagoodha. Achiitii mucaa godhatanii waggaa arfaffaa isaa irratti immoo gara funyaansaa kanarratti foon addaa tokko biqilte. Foon addaa biqilte sana wallaaksa baqaqsanii yaaluu salphaatiin akka irraa ka'uuf barbaadaniiti kan isaanii gara hospitaalaa geessanii. Hospitaala gaafa geessan egaa dogoggora yaalaa muudateetiin iddoo sanatti qoricha hin taane waraanameeti mucaan achii dammaquu dadhabe. Harra boordan maqaa jedhaniitu lakkaawwataniiti gara waggaa 12 kan lakkoofsise akka nama tokkootti yaala dogoggoraatiin amma kanaa turuu isaatti baay'ee akka gaddan sanuu immoo irra deddeebi'anii mootummaattis warra imbaasiittis iyyataa turanii amma barbaadamu namni isaan dhagee hin jiru amma garuu mootummaama dhibeen uummataa dhibee kooti jedhee dhufee naa ilaalu argachuu magooyyu baay'een gammadee. Kamiyyuu caalaa yoo naa jiraa jedhee mootummaan quba naa qabaachuu isaa baay'een gammade kan jedhuudha isaan naa kaasan.
Attamittidha kan Dr. Abiy kan waa'ee isaanii baruu danda'an?
Jalqabuma gaafa asii deeman odeeffannoo isaa qabu yeroo dheeraa imbaasiittis beekamaadha. Dhimmi kun imbaasii nama afurtu akkasitti jijjiirame namoonni arfan sunuu dhimma sana hinuma beeku waa'ee isaa. garufumaa ta'u araara ga'uutiin dandeenye akka mootummaa Itoophiyaatti waan beekamu qabaachuudha. Mucaan achi jiraachuunsaa yaalli dogoggoraa uumamuusaa mootummaan Itoophiyaa dursa odeeffannoosaa yuunii beeka ture. Garuu iddooma mucaan ciisu deemeen arguu qabaa kan jirudha kan Dr. Abiy murteeffatanii erga mootummaa wajjin haasa'anii achi haadhasaa wajjin haasa'anii bakkicha deemanii kan ilaalan.
Kan biraa ijoollee Itoophiyaa kan mana hidhaa biyya sanaa keessa jiran dhaxxanii jaan arguuf carraa argataniittu?
Jaan arguudhaaf carraan arganne gara galgalaatti nu kan achi seenne gara galgalaa mootii biyyattii wajjin Dr. Abiy haasaa erga taasisanii haga galgalaatti sa'aatii 11:00 haasaa xumuraa godhanii isaan waliin achumatti murteewwan akka mootummaatti waliin dubbatan keessaa kun tokko ture. Gara nama 1,000 gadhiifamaa kan jedhudha yeroo sana odeeffannoon kan nuuf kenname. Garuu eessa akka isaan jiran wanti beekame hin jiru yeroo sana inni hin isaaniis dhaqaniin daawwanne. Akka ijootti garuu namoonni yakka cima fi yakka adda raawwatanii ala hundumtuu gadhiifamuu akka danda'anittidha kan waliigaltee irra isaan ga'anii. Yakkoota ciccimaa jara warri jiran hin gadhiifamani. Yakkoota addaa warri raawwatanis hin gadhiifaman. Isaanii ala kan jiru garuu hundumtuu gadhiifamuu danda'a kan jedhuun waliigaltee irra kan isaan ga'an.
Ijoolleen warri achi mana hidhaa keessa turan kun irra caalaan isaanii waa isaanitti hidhamaniif hin beekama?
Irri caalaan kan heeyyama jireenyaan qaban gara 1,000 keessaatti warri gadhiifaman gara biyyaattis kan deebi'an jiru 600 akka rakkoo guddaatti heeyyama jireenyaa waan hin qabneef warra to'atamanidha.
Isaan keessaa kan galan jiru am?
Gara 600 galaniiru kaleessa galgala.
Dhiirota moo dubartoota moo tamidha warri galaa jiru kun?
Dubartoonni yoo xiqqoodha gara 100 1,000 sana keessa 900 kan ta'an dhiirota. Irra caalaa dhiirotatu baay'ata jalqabumarrayyuu warra to'annoo jala oole keessaa dhufu.
Waa'ee Sheekh Alaamuddii waa'ee sana irratti maal quba qabdi?
Akka odeeffannootti waan isaan dikileer godhan hin jiru odeeffannoo miidiyaaf ta'u jedhanii isaan irrattis waliin mari'anne irra kan jedhu waan tokko nuti hin kennine waa'ee hidhamtoota hundumaa irratti dubbataniiru. Hidhamtoota jechuun isaanii ni sinii makata.
Maaliifin kana sii kaasee muummichi ministeeraa egaa achi as deebi'anii booda walga'ii galma milleenamii keessatti gaggeeffameen waa'ee Sheekh Alaamuddiis dubbanneerraa furmaata tokkoon argataa jedhanii dubbataniiru isaa wajjin wal qabsiiseensi gaafadhe. Kan biraa imaltuun keessan gara Abudaabii achittoo maal ture qiyyaafanni maltuu isaanii?
Hariiroo michummaa biyyoota lamaanii cimsuu irratti irri caalaan isaa kan inni xiyyeeffatu inni jalqabaa keessumaa hariiroo guddaa humnaa jedhanii kan isaanii irratti haasa'an paarkii turizimii hundeessuu haga jedhuttidha. Isaan gaana turizimii guddaadha akka Itoophiyaatti jarri sun dhufanii turizimii paarkii hundeessanii waan hunda kan of keessatti hammate paarkii akkasii ta'ee biyya kanatti akka hundeeffamuu danda'u irratti waliin haasa'aniiru. Ijoon inni biraan immoo fayyaa wal qabata. Yaala fayyaa ogeeyyota gahoomsuu haa ta'uu yaala fayyaatiin wal deeggaruu kan jedhu bal'inaan iddoo sanatti kan isaan irratti xiyyeeffatan irri caalaan isaa turizimii fi fayyaadha. Sana alatti garuu waa'ee daandiitiin waa'ee investimentiitiin waa'ee daldalaatiin kan jiru irratti waliin dubbataniiru. Inni biraan immoo bakka bu'oota lammiilee Itoophiyaa achi Abudaabii jiraatanii duukaa marii bal'aadha kan isaan gaggeessan. Marii sanarratti waan achi keessa jiru rakkoowwan naannoo sana jiru bal'inaan kaasanii kan isaan haasa'an.
OBN biyya alaa imaltu gabaasuuf gaafa deemu kan duraati natti fakkaata.
Sirriidha yeroo.
Gaazexeessaa OBN Efreem Tafarraa deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ulfaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kana nu dhaqqabeen lammiiwwan Itoophiyaa seenan 1,085 ta'uun barameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,720. 12,110, 12,130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruun walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.